Nuunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Sauli Niinistö, candidatus factionis conservativee, presidens rei publicae finniee designatus est, cum in alteris comitis nonis februaris habitis, competitorem Pekka Haavisto devigit. Illi enim sexaginta feret res centesime suffragantium favebant, huic triginta septem. Jam in demoscopis ante comitia factis, Niinistö multo maiore quam competitor gratia valuerat. Ad urnas tantum unde septuaginta centesime civium suffragium habentium venerunt. Causa partim erat frigus, quod intervigintii et triginta gradus variabat. Multi etiam domi manserunt, quia neutri ex candidatis favebant, cum ceteris candidatis in primis comitis exclusis, prasinus aut conservativus eligendus esset. Niinistö victoriam reportavit in quattuordecim ex omnino quindecim regionibus comitialibus. Tantum alandia candidatum Haavisto presidentem maluisset. A kerrimum erat kertaamen in urbe Helsinki, ubi Haavisto prope dimidium votorum accepit, et differentia inter competitores tantum mille ducentorum quinquaginta duorum suffragiorum erat. Proprietas horum comitiorum erat, quod non agebatur tantum de opinionibus politicis candidatorum, qui de plerisque rebus majoribus consentiunt, quantum de indole et persona quibus differunt. Haavisto qui homosexualitatem suam profitetur servitium militare non fecit, neque ad ecclesiam pertinet, nihilo minus plusquam milionem fautorum invenit. Niinistö qui calendis martis munus in sexennium suscipiet, est jurista sexaginta tres annos natus. Ex comitis presidentialibus ante sex annos factis, cum Tarja Halonen presidens designata est, inferior discessit, sed postea constanti favore populi usus est. Fuit delegatus parlamentaris, minister, preses parlamentii, vice preses argentarie europee investimentorum. Consilium securitatis nationum unitarum sententiam preparaverat, qua postula retur ut presidens syrie Bashar al-Assad munus deponeret. Sed Russia et sine juure vetandi uuse sunt, quo impediverunt ne sententia probaretur. Quo facto iram terrarum arabicarum et occidentalium excitaverunt. Oppositio syrjee censebat regimen italicentiam kive suos trucidandi accepisse. Barack Obama presidens Americanorum flagitavit ut presidens al-Assad discederet. Affirmavit Americanos populum syrjee sustenturos esse. Hillary Clinton autem monuit interventum militarem omnino exclusum esse. Nationes unite estima verunt propter violentiam his undecim mensibus circiter quinque milia quadringentos homines in Syria perisse. Elisabeth II jam sexaginta annos regina Britanniae est. Cum rex Georgius VI postridie nonas februarias anno millesimo nonentesimo quinquagesimo secundo mortuus esset, Elisabeth filia eius major ad regnum pervenit. Tantum regina Victoria, quae tronum sexaginta tres annos habuit, diutius quam regina Elisabeth II regnavit. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.